Tur darba 24. Nodaļa, tad par četriem pantiem no Rūdas sāka.
Uzņēmies zem, tas ir 24. Ko es aizlīdzu. Pēc piecām dienām augstais priesteris Anānija ar vecajiem un kādu runas vīru Tertulu atnāca pie zemes pārvaldnieku un ierosināja sūdzību pret Pāvelu. Kad Pāvels bija atsaukts, Tertuls sāka apsūdzības runu, sacīdam: ļoti cienījamais Fēlika, mēs vienmēr un visur ar dziļu pateicību atzīstam, ka caur tevi esam iegūši pilnīgu mieru un kā ar tavu gādību notikuši teicams pārgrozību šīs tautas dzīvē. Bet lai tevi pārāk ilgi neapgrūtināties, tev lūdzu, uzklausi mūsu savā laipnībā īsu brīdi.
Jo mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks, nemiera cēlājs visi jūdi vidū visā pasaulē, ka viņš ir nācerījuši sektas vadons un arī mēģinājis templi sagānīt. Viņu mēs notvēram. Un pats visās lietās uzklaušanās varēs no viņa uzzināt, par ko mēs viņu apsūdzam.
Arī jūdi pievienojas sacīdami
Arī jūdi pievienojas sacīdami, ka tas tā esot. Pāvils noņems no zemes pārvaldnieka zīmi runāt atbildē. Zināt, ka tu daudz gada esi šīs tautas tiesneses droši aizstāvos. Jo tev ir iespējams pārliecināties, ka nav vairāk kā 12 dienu, es esmu atnācis Jeruzalēmē Dievu lūgt. Vēl viens
ir? Jā.
Un tie man nav redzējuši nec templī, uz kādu runājumu nec ļaudas kūdām, uz satelšanās ne sinagogās, ne pilsētā.
13.
Tie arī nevar pierādīt, par ko viņi tagad mani apsūdz. Bet es tev atzīstos, ka es kalpoju savu tēvu Dieva pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskan ar bauslību un kas rakstīts praviešos. Un man ir cerība uz Dievu, kāda arī viņiem pašiem ir, ka būs taisno un netaisno augšanceļšanās. Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Bet pēc vairāk gadiem es esmu atnācis, lai nodotu dāvanu savai tautai un upurētu. Tad daži Āzijas jūdi sastapa mani šķīstāmies templī, kur nebija ne drūzmas, ne trokšņa. Tiem vajadzēja būt tavā priekšā un sūdzēt, ja viņiem kaut kas pret mani.
Labi, bet tad viss tālāk, no 20.
Un šie paši, lai saka, kāda vaina tie atklājuši, kad es stāvēju sinedrīju priekšā, kā tikai šo vienu vārdu, ko es saucu viņu vidū stāvēdams, mirušo augšām celšanās dēļ jūs mani šodien piesājāt. Tā kā Fēliks šo mācību pazina tuvāk, viņš atlika viņa lietu un sacīja: kad komandieris Lizijas atnāks, tad es jūsu lietu izlemšu. Un viņš pavēlēja virsniekam Pāvilu apsargāt, dot viņam atvieglojumus un neliek, ka kāds no viņa piedarīgiem viņam izdarīja kādu pakalpojumu.
Pēc dažām dienām Fēliks atnāca atruzīju uz savu sievu, kas bija jūdiete. Viņš sūtīja pēc Pāvela un klausījās viņu par ticību un Kristu Jēzu. Kad viņš runāja par taisnību un atturību un nākamo tiesu, tad Fēliks pārbījies sacīja: tagad ej, kad man būs vaļas, es tevi pasaukšu. Bet viņš turklāt arī cerēja, ka Pāvils viņam dos naudu. Tādēļ tas bieži sūtīja pēc viņa un ar viņu runāja. Kad divi gadi bija pagājuši, Pāncis pēsts, kļuva Fēliksa pēctecis. Bet Fēliks gribēdams jūdiem kaut ko pa prātam izdarīt, atstāja Pāvila cietumā.
Apjūksim, mīļais debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, ka varam ar cieņu un godību pieiet pie šiem svēto rakstu vārdiem un notikumiem, kas stāv ar šiem vārdiem, un ka varam tos pareizi saprast un arī pareizi secinājumus no tā izsecināt. Amen. Jā, tad to kārtu. Satarieties, es rādīju, kad apustulis Pāvils bija veicis, nu tā viņi vismaz tiek saukti par trīs ceļojumiem. Pirmais bija vismazākais, un tad bija otrais, kur viņš ceļoja, un trešais, un kurš noslēdzās ar to, ka viņš nonāca Jeruzālamē. Un tad vairākas nodaļas viņš bija Jeruzālamē, un tur gan bija, viņš satikās ar Jēkabu, un pēc tam templī bija. Un tad jūdi viņu apcietināja un cēla pret viņu sūdzības. Un tad aizsākās, ja varētu tā sacīt, Pāvila ceturtais ceļojums. Bet šoreiz tas bija atšķirīgs ar to, ka nevis viņš brīvprātīgi kaut kur devās. Un tāpēc arī tas nav nosaukts kā Pāvila ceturtais ceļojums, jo ne jau viņš pats tajā ceļojumā devās. Bet šis ceļojums visu laiku bija nebrīvē. Un kas noslēdzās ar to, jā, ka viņš nonāca Romā, vienu vai divas nodaļas, pagājušajā nodaļā, jā, 23. nodaļā mēs lasījām 11. pantā, ka kunga eņģelis viņam nostājās līdzi un sacīja, esi droši, kā tu par mani liecinā Jeruzālamē, tā tev būs jāliecina arī dzen Romā. Un viņu, tātad, nu, zināmā mērā arī, kā mēs pagājušajā lasījām, lai pasargātu no tiem jūdiem, kur pagājušais mēs lasījām par to, ka tur veseli 40. Jā, veseli armija pavadīja viņu no tās Jeruzālums uz Cezarei, reku tātad mazo šo te gabaliņu, viņi ir pavirzījušies tikai uz priekšu, un kur bija vesela grupa jūda vīru nozvērējušies, man liekas, pat skaitā 40, kad ne ēst, ne dzert, kamēr Pāvilu nebūs nogalinājuši. Un tad viņa radinieks bija to dzirdējis, paziņojis bija tam pārvaldniekam, un pārvaldnieks liks viņu pa slepenam aizvest prom pie cita pārvaldnieka, tātad no Jeruzālēmas uz Cezarei. Un tagad 24. Nodaļā šie notikumi, ko mēs lasam, ir Cezarei. Un es domāju visiem, jo paskatieties, kur tik viņš tur nedodās, te viņa aizved pēc tam uz Sidonu, tad uz Mirru, tad uz Knīdu, tad lasē, un kamēr viņš tikai nonāka Romā. Un apustulim Pāvilam kungs bija devis šo vārdu, ka viņam būs jāsludina vēl Romā. Tad kamēr viņš šeit pa vidu bija visos šajos cietumos, viņam bija droša pārliecība par to, ka viņš tur nemirs. Viņam ir jānonāk Romā, jo kungs taču teica, ka viņam būs jānonāk Romā. Un ja mēs to paturam prātā, nu šo te, ko kungs viņam bija atklājis, tad mums arī nu, nedaudz vieglāk ir saprast, kāpēc Pāvils ar tādu mieru visas tās lietas, ko viņš dara un ko sludina, kuras reizē nu, izpelnās arī kādu nepatiku, ka viņš visās lietās rīkojās godprātīgi un tomēr jūdi no viņa grib tikt vaļā. Un te šodien jā, mēs lasām par to, kā tad viņam klājās šajā Cezarejā. Pagājušais mēs, nu, kad mēs lasījām par to, ka viņš bija nonācis šajā Cezarejā, un tad viņš, tas vietējais pārvalnieks, bija ar mieru uzklausīt šo te lietu, tad, kad ieradīsies arī dzen viņa apsūdzētē. Un tad 24. Nodaļā mēs lasām, pēc 5 dienām, tad ieradās arī augstais priesteris Hananja, tas pats augstais priesteris, kas bīdīja savā laikā arī dzen savu svaini laikam vai znotu, kas bija tajā brīdī augstais priesteris un kurš vadīja Jēzus nonāvēšanas lietu, tad šis te pats, ja varētu tā izsacīties, mafijas boss atkal uzdarbojās un grib savus ķetnes arī dzen pie Pāvila laist un čiesniedza un viņi iesniedza zemes pārvaldniekam apsūdzību pret Pāvilu. Un tad Pāvilu ataicināja, Un Tertuls, acīm redzot, kāds no šiem te jūdiem, kāds Hananjas droši vien labā roka, kā viņš sāk. Viņš pirmām kārtām sāk ar uzrunu šim te pārvaldniekam Fēliksam. Un ja mēs tā nu, ielasamies, nu pilnīgi tāds pielīdzīgs.
Jā, pielīdzīgs.
Nu tā, ka pielīdzīgs. Nu pilnīgi pa visām
vīlēm.
Pa visām vīlēm, nu tas sprautās laukā. Jā, kāds viņš tikai nav mieru un ko tur uzlabojumu notiks
tauts. Esams pārgodīgs tauts dzīve.
Nu, bet mēs taču zinām, ka tie jūdi, nu, kuram patīk būt, kurai tautai gan patīk būt zem kādas citas tautas pārvaldīšanas. Nu, neviena. Nu, ka viss, tas būtu tā patās, kā mēs dzirdētu, ka padomju laikā kāds latvietis slavinātu padomju valdību.
Gan jau slavināja.
Nu, gan jau kāds arī slavināja, un droši vien arī kāds arī ir patiesi. Jā, nu, un te mēs redzam arī, tas sautīgais nolūks šajā gadījumā ir tikt vaļā no tā pāvi, kurš tā kā apdraud viņu reliģisko biznesu. Nu, un vienmēr jāatcerās to, ka principā jau bieži vien ar maldu mācītājiem ir tā, ka viņi var paciest jebkādas maldas, un viņiem principā vienalga, ko sludina. Bet tiklīdz tā cita kāda mācība sāk vērsties pret viņu makiem, tad viņi sarosās. Un tad no tāda ir jātiek vaļā. Jo viņi var paciest diev kādas pārkāpumus. Ir gultas, viņiem nav svētas, ir aprunāšana, kas tik vēl ne. Bet tiklīdz ķerās klāt viņu svētajiem makiem. Tā tur ir jādara kaut kas lietas labā. Nu, tas pats arī, nu, vēsturi mēdz atkārtot. Tas pats jau bija arī, principā, arī, ar Luteru. Ka pāvestam jau, principā, bija vienalga, ko tur sudīja. Bet tiklīdz viņš sāka vērsties pret tām indulgencēm, tā pāvestam no viņa bija jātiek vaļā. Jo tas taču izputinās visu viņu reliģisko biznesu. Un tā arī notikās. Beigās arī izputināja. Nekas no tām indulgencēm beigās vairāk neienācās viņiem tur. Un mēs redzam, nu kā viņš pielišķējas. Tātad sākumā tā augsti klāja, bet no tie nodomi tur apakšā mēs redzam. Nu, un tā tad viņš turpina, ka redz, mēs esam pārliecinājušies, ka piektajā pantā, ka šis vīrs ir kā sērga. Kas pa vārdiem. Kas musina uz dumpi jūdus visā pasaulē.
Sektas vadot.
Ka viņš ir nācerieša sektas vadot. Nācerietis. Tad nu, atsauksim uz Jēzu. Un ka viņš ir kļuvis nu, vadotis. Nu, pirmām kārtām, nu, kas? Nu, varbūt, ka viņš ir viens no. Bet, nu, par galveno. Nu, uzreiz tā grūti viņu nosaukt, godīgi sakot. Nu, varbūt arī viņi bija domājuši, ka varbūt ne pats galvenais, bet viens no tiem no padoņiem. Nu, interesanti, kāda viņa nosaukuma lieto. Nācerieši sekta. Sekta, jā, kad nosauc kristiešus par tā laika kādu jūda sektu. Nu, tātad, kas ir? Jo toreiz jau, teiksim, visi taču tie apustuļi, taču visi jūdi bija. Taču visi nāca no jūda vidus, jūda kontekstā. Tas radās, bet, nu, interesanti, ka pašu jūdu dievu, pašu jūdu nepieņēma. Kas tad tas par jūdu dievu? Tas jau pasaules dievs tad sanāk. Jo jūdiem viņš nebija vajadzīgs. Ja es atnācu, tie viņu atraidīja. Un ko viņš dara? Viņuprāt, viņš musina ļaudis visā jūdu un visā pasaulē, kur vien ir jūdi sastopā. Un viņš mēģinājis ir apgānīt tepu. Nu, ko te viņš tur diži tādu apgānījis? Ko te viņš tur tāda nebija īpaši darījis nemazām? Un kas vēl vēlāk mēs redzēsim atklāsim, viņi nemazām paši tur klāt nebija bijuši. Nu, ja jau viņš tur būtu kādu pārkāpumu varījis, tad vismaz pienāktos kādu atvest, kurš tur ir bijis klāt un kaut ko redzējis. Bet, nu, tas ir tāds, nu, viņš musina ļauts. Nu, mazumuks ko dar, konkrētas pierādījums, acu liecinieks. A nekā tāda nav. Nu,
Dievu vārdu pavilu.
Jā, bet tur visus tādiem plāniem diegiem šūts, un vienkārši var redzēt, ka nu, tai mafijai, jūdu reliģiskajai mafijai, ir jātiek vaļā no viena cilvēka. Un to ir gatavi darīt ar visādiem atzītiem, neatzītiem līdzekļiem, par katru cenu no viņa ir jātiek vaļā. Un tad seko apostola Pāvila aizsardzības runa. Apostols Pāvils iesāk 10. Pantā, zinot, ka daudz gadus esi bijis tiesnešs šai tautā, es aizstāvu sevi ar drošu sirdi. Nu, tātad apostols Pāvils mudina šo te pārvaldnieku apelē pie viņa sirdsapziņas, lai viņš godprātīgi iztiesā šo tiesu. Mēs redzam pašās nodaļas beigās, mēs lasam, ka viņš nemazām tik godprātīgs nebija, viņš gaidīja kukludi no apustoļa Pāvela, bet viņš viņu nedēv. Nu, tad, bet, nu, tas ir ļoti, ļoti labs, man liekas, ievads, kad, nu, esi taču saprātīgs, paskaties uz šo lietu pēc būtības, nu, ka tur nekā nav, ka tā ir safabricēta pret mani. Un viņš saka, tu viegli var pārliecināties, ka nav pagājis 12 dienas, kopš es ierados Jeruzalemē. Nu, pagaidi. Ja kāds grib taisīt tautā dumpi, vai tas ir iespējams izdarīt 12 dienas? Nu, viņš mudina to pārvaldnieku nu, padomāt loģiski. Ir acu liecinieki tam, ka es tikai 12 dienas biju Jeruzalemē. Nu, ko tad es 12 dienās varēju tādu sadarīt? Nu, taču citreiz, kas gatavo kaut kādas revolūcijas vai apvērsumus. Kādā tur taču ir pusgadu, vismaz tur vajadzīgs gadus, gadiem, tas tiek reizēm gatavots, līdz tam nonāk, kamēr tas tautā nobriedz. Ko var izdarīt 12 dienās? Nu, tas, nu, tā absurda. Tad viņš saka 12. Pantā, mani apsūdzētāji nav redzējuši mani, ar kādu templī nec strīdamies, nec musinam, ļaudas pūlī uz dumpi, sinagogā vai kur citur pilsētā. Viņi neviens tur nav redzējuši no tiem, kas tur tagad ir atbraukuši viņu apsūdzē. Nav neviena aculiecinieka, pat viņi papūlējušies paicam. Pat ja viņi būtu, nu ko tad tie aculiecinieki būtu pateikuši? Neko jau tādu viņš tur nedarīja. Nu nevarēja, vai no tev bija kāds vilcis liecinieks jādabūn, vai kā, bet nevienu reālu liecinieku jau nebija. Kas varētu to, ko viņi tur apsūdz viņam priekšā stādi. Un tad viņš arī saka, tie nevar arī tev neko likt priekšā, par ko paši tagad mani apsūdz. Nu, viņš saka, kur ir kaut viens pierādījums? Nu, mazums, ko viņi stāst. Nu, vienalga, ko viņi stāst, ja tam nav pierādījums. Nu, tavs vārds pret manu vārdu. Nu, kāda tur... Normālā tiesā taču neapelē tikai ar to, ko viens sakot. Tur ir vajadzīgi kādu pierādījumu, kas to apstiprē. Kaut vai aculiecinieki mazākais. Bet nekā tāda tur nav. Un viņš saka, es atzīstu tavā priekšā. Es kalpoju mūsu tēvu Dievam. Tajā ticības ceļā, ko viņi sauc par maldīgu. Ticēdams visam, kas rakstīts bauslībā un praviešos. Nu, viņš atzīst, ka ticības ziņā viņiem nav pa ceļam. Nu, kapustos Pāvils un viņa ticība ir pavisam citādāka nekā priesteri Hanenas ticība. To viņš godīgi atzīst. Nu, viņš to neslēp, un man liekas, tas arī ļoti, ļoti prātīgi, norobežoties no maldiem, no maldas sludinātājiem. Un te viņš nu, atsaucās uz to, ko šis te apsūdzētājs viņam minēja, ka viņš ir tas nācariešu sektas vadonis. Un vēlāk mēs redzam, ka tas arī kalpo par iemeslu tem, lai šis te vietējais pārvaldnieks arī nu, tad vairāk painteresētos. Ar ko tad šī sekta ir īpaša? Starp citu, ko nozīmē, vai es zinu, ko nozīmē vārds sekta? Sekta ir cēlies vārds no īstenībā ģeometrijas valodas, no vārda sektors. Sektors ir, piemēram, ja ir kaut kur aplis, būtu pilspēl, ko tas uzzīmēšu. Uh,
Piemēram, ja ir aklis,
tad nu, galīgi es nāc. Ja, tad sektors ir vienu šādu te daļu no apuļa. Tas ir sektors. Un tātad sekta nu, parasti tiek attiecināta uz to, kas ir paņēmuši kādu daļu no visa kopuma un to izcēluši tā kā pārāk par visām pārējām. Un bieži vien arī, dzen, nu, sekta attiecībā pret, nu, teiksim, pārējo kopumu ir mazākuma daļa, nu, skaidrs. Un, tā, un tādā ziņā, protams, kad tajā brīdī vēl viņi bija mazumā salīdzinājumā ar jūdiem. Bet šodien tas ir pavisam otrādāk, kad mums ir tikai 11 tūkstoši jūdu ticīgu un 2 miljardus kristiešu pasaulē. Nu, viss apgriezies ar kājām gaisam, ja pretēji, kur Dievs savu... savu svētīgo skatu no jūdiem novērs, tāpēc, ka viņi paši atkartoši un pievērs ir kristieši. Un, un to mēs redzam, nu, viss cauri, tā kā pasaules vēsturē uz priekšu, kā tas attīstās. Un, un toreiz, jā, kristieši savā sākumā, nu, no jūdu puses tika saukt par sektu. Viennozīmīgi. Un pat atkal savukārt no pagāniem Romā viņi pat tika saukti par bezdieviem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem visiem pārējiem bija pilnam ar visādiem dievu statuviņām un visādiem izgrebtiem tēliem kokā un akmeņos, bet kristiešiem nekā tāda nebija. Viņi pielūdza dzīvo visuma radītā. Un tāpēc, ka viņiem nebija tāda dieva, kurus uz pagānu pieprasījumu varētu sacīt, nu parādi, kur ir tavs dievs. Viņš ir visu. Tad viņa skatījumā viņa bija ateisti, ja bezdievi. Un kā tādas viņas arī apsūdzēja. Un tad apustulis Pāvils vēl mudina uz to, viņš saka, šeit taču pie tevis vajadzēja būt dažiem no Āzijas jūdiem, kad es mani sastāpu, kad es templīšu čīstījos. Un tur nebija nec ļaužu pūļu, nec trokšņa, nekā tur tāda nebija. Tad tiem vajadzētu celt apsūdzību pret nāmi, nevis šitiem. Un vai arī tie, kas ir šeit, lai pasaka kādu noziegumu, viņi pie manas ir atklājuši, kad es stāvēju sinedrību priekšā. Nu nekādi jau tādu nebija, ko viņam varētu inkriminēt. Vai arī viņi tiesā mani viena izsaucienu dēļ, kuras stāvēdams starp viņiem izkliedz. Es šodien jūsu priekšā tieku tiesāts mirušo augšām celšanās dēļ. Un, un tad tā mēs redzam, kad Fēliks šo mācību labi pazina, un viņš pārtrauc šīs lietas izskatīšanu, kad viņš sacīja, kad atnāks, ieradīsies tad vēl augstāks pārvaldnieks par viņu Lisijas, tad noskaidros to tuvāk. Bet, nu, kā vēlāk redzam, tur īstenībā ir arī dzina aprēķins, ka viņš grib to kukuli dabūt. Nu, viņam vajag tikai iemesls, lai apturētu, lai varbūt starplaikā viņam būtu iespēja ar to Pāvilu. Aprunāties, bet interesanti tas, ka viņš labi pazina šo mācību. Viņš būdams romietis, kā viņš to varēja zināt, un tad 24. Pantā mums tas atklājās, ka viņam bija sieva Drusila, kas bija jūdīte. No turienes tad arī viņš zināja to mācību par augšām celšanos. Un atcerieties pāris, kad bija tā, man liekas, tas bija, vai tik nebija, jā, 23. Nodaļas sākumā, kur izcēlās tajā sinedrijā milzīgi ķīviņš starp strīds, jā, starp saduķējiem un farizējiem par to, vai ir miruši augšām celšanās vai ne. Farizēji teica, ka jā, saduķēji, ka ne. Un tad, nu, tas ir tāds, viņš saka, tas ir vienīgais, kur varētu sacīt, ka viņš tic augšām celšanās. Bet jūdi taču arī tic. Farizēji taču arī tic. Labi saduķēji ne. Nu, bet kas tad tā par apsūdzību? Nu, padomājiet, mīļo pārvaldnieku ar galvu, nu tā, tas ir mazliet tāds uzaicinājums. Un tad, pāris dienām apustulu Pāvilu viņš uzaicina pie sevis, un viņš klausījās viņu par ticību. Kas?
Feliks pārbījās.
Jā, un klausījās viņu par ticību par Jēzus Kristu.
Nākamo tiesu.
un par nākamo tiesu, un tad Fēliks pārmiegs. Un es domāju, no vienas puses, kur gan citu apustulim Pāvilam, ja ne caur šādiem atcietinājumiem, šādu ceļošanu pie dažādiem pārvaldniekiem, viņam būtu bijis iespēja sludināt Jēzu Kristu krustā sisto pārvaldniekiem, vadītājiem. Jo visa tā ceļojuma laikā beidzamā, kur viņš paviesojās nes cik cietumos un nes pie cik pārvaldnieki. Viņi visi dabūt dzirdēt par Jēzu Kristu. Un vēlāk es jau to esmu pieminējis, kur tad, kad viņ, no, ka viņš nonāk Romā, tad viņam piestiprina tos Romas sargus, kuriem jāsargā viņu pa diviem, un ik pa dienakti viņai mainījās. Un tad apustos Pāvils, un ko tad viņš klussēdēs tajā cietumā tās 24 stundas? Viņš ņem un sludina evaņģēlī, un pēc kaut kāda laika visa Romas garda ir ticīga. Nu, kā Dievs var lietot šādas lietas? Pieķē. Bet te mēs redzam, kā tas ir, viņš klausās, un viņš ik pa laikam meklē, nu, viņa aicina, tā kā atkal viņa sarunāties, viņš gaidas, nu, kad to kukuli dos. Ar šis tik sludina evaņģēlī, neatlaidīgi. Un atkal un atkal viņam ir iespēja viņa runāt, un vesels divus gadus viņš tur tajā vietā pavada, un diezgan daudz laika. Bet mēs redzam, ka viņš sākumā pārbīst tās kad, tad, kad sāk runāt par tiesu.
Jo, taisnību un par tiesu.
Par tiesu un taisnību.
Jo,
tajā brīdī jau viņš saprot. Tajā brīdī jau viņš saprot. Kaut kas viņa dvēseli bišķi aizķēris. Ja pēc tiesas un taisnības viņam nāksies stāties priekšā, tad viņam plāni klāsies šeit tiesā. Un tāpēc reizēm tādu rīcību mēs arī šodien varam redzēt. Tad, kad sāk runāt par patiesību un par tiesu, es vēl, nē, par to nē, parunāsim par kaut ko citu. Jo liekas, tas ir tik dibi traki, ka labāk par to nerunāt. Līdzīgi kā Strauss, tad, kad viņam tuvojās ienaidnieks ar 110 km stundā, viņš paņem galvu iebārs smiltīs. Vai tas palīdz? Viņam izvairīties no tā īstenībā viņa situācija padara vēl trakāku. Bet līdzīgi arī īstenībā ir šāda cilvēka rīcība. Nu, un tā reizēm diemžēl cilvēki dar. Un vēl pasakiet, ka viņi ir homo sapiens, ir saprātīgas būtnes. Tur, kur tas skar garīgas jautājumas, lielākoties viņi nav. Jo ja viņi būtu, tad visu pasauli būtu kristieši. Bet diemžēl tā nav. Līdz ar to viņi nav saprātīgi. Nu, tā sanāk. Nu, atsaucoties uz šodienas sprediķa tekstu par diviem ceļiem. Viens prātīgais ceļš, kas aizved uz debesu valstību, un viens neprātīgais. Un tālāk pagāja divi gadi šajā vietā, bet lūk, viņš izrādīja arī labvēlību viņam, ļāva tikties ar cilvēkiem, un tajā pašā laikā viņš arī gribēja, tā kā tāds izcils politiķis droši vien, izpatikt arī dzen jūdiem, jāsadzīvo jau ar visiem, nekam nav vajadzīgi vēl vien, tur zinu, jūdu grupiņu, kas saceļās. Un tā, nu, Pāvils ir spiests sēdētajam cietumam. Nu, par to, kas tālāk, par to nākamreiz. Jautājumi, komentāri, piebildes. Labi, tad noslēgsim ar lūkšanu.